Чоп леб дуар Јесу Кришти. Besimtar të dashur vëllezër dhe motra, në këtë mesh të mbrëmjes të vigjilies, të natës së festës, siç është tradita të ne e kahmoçme prej kohës apostolike, mbledhet familja, ne në këto kushte dhe rrethana nuk kemi mundësi që fizikisht të jemi së bashku në përkishat shejtërorët dhe vendet tona, për mund të bëhem shpirtërisht. Tradita jo në lashtë është dhe zëqiri, e mbi të gjitha të dhezën zemra tona për të madhin Zot dhe për shajtin apo shejtërishën që e festojmë. Pytja që shtrohet vazhdimisht rreth jetës dhe rreth vetës, rreth shërbimit, rreth shëjtëris, rreth dashuris, se pa mas që e pati kjo bi, kjo motër dhe nan, shëjtëresha jon, është çka ka bë nana Tereze. Dhe njerëzit në logjikën e tyre numërojnë shumë ngjarje, shumë veprimtari, vërtet të jashtëzakonshme, por nana Tereze nuk është e madhe për veprim, ose dhe më mirë. Nana Tereze është e madhe sepse ja ka mundësua Zotit që të veproj. Ajo vetë vetën e ka konsideruar gjithmonë si lapsi i Zotit, si vegël e Zotit, si e vogël, si e zgjedhura e dashurisë së Krishtit shëlbues, dhe ja ka mundësuar Zotit që të jetë i gjallë dhe veprues në te. Prandaj, s'ka bën asgjë dhe ka bën shumë çka, edhe më mirë, vetë Zoti në përmes saj ka bën. Pes risit e mdhaja që jam munduar gjatë gjithë jetës prej kurit jam shoqëruar me te, po edhe pas kalimit në amshim, mund t'i përmledhim në pes pika shumë të rëndësishme për jetën tonë. Nana Tereze i ka dhënë kuptim tri virtyteve themelore, fejes, shpresës dhe dashurisë. Çka ishte feja për nana Tereze? Ishte kërkim i vazhdueshëm. Kërkoj si gonxhe e re prej moshës 12 deri në moshën 18 vjeçare. Kërkoj 18 vite si motra Tereze e Loretës. Kërkoj deri në ditën e fundit para kalimit në amshim. E kërkonte çka? Zotin në njeriun dhe njeriun në Zotin. Dhe gjente Zotin në njeriun dhe njeriun në Zotin. Pra të rësye, për te të besosh, do të thot të kërkosh. Të lusim sante të në japin këtë shpirt të kërkimit. Për nënë të reze, shpresa ishte veprim. Ajo nuk ndalej dhe vazhdimisht ishte aktive dhe kreative. Ka do që e frimzonte dhe i thoshte shpirti i Zotit, nana Tereze e vepronte. Kishte guxim të ndërmerë vepra për të cilat njerëzit dhe matë afërmit dhe bashkëpunëtorët e saj thjesht s'mund ta kuptonin. Por ajo ishte e Zotit dhe me Zotin. Dhe dashuria, sidomos për nanën tonë Tereze, ishte flijim dhe dhurim. Prandaj këtyre tri virtyteve të cilat ne i njohim dhe në të cilat ne mundohemi të mbështetim jetën tonë, ne shpeshherë thojmë ka Zot. Nana Tereze e kishte Zotit, ishte e Zotit dhe me Zotin, dhe ja dëshmoj botës mbarë hinduistve, budistve, muslimanve, ateistve, të krishtarve, katolikve, gjithve, njerëzit dhe bota flet për Zotin e nanës Tereze, që quhet Jezu Krishti Shëlbusi Yll. Kjo është veçoria apo karakteristika e parë. E dyta, nana Tereze ishte universale, si kurse është universal vetë Zoti, krijusi i gjithë njerëzimit. Si kurse është universale jeta, kushdo që jeton, e ka këtë dhuratë të madhe, si kurse është universale dashuria. Dhe nana Tereze kur nuk bëri kur farë dalimi apo përjashtimi. Me Zotin dashuri, arritit të te i kaloj gjdo kufi. Arritit të bashkoj atë që ka asë në ëndër tjertë se kanë menduar si që ishte për shemëll kastet në Indi, ose institucionet e saja të cilat asë një institucion i nanës Tereze nuk është për besimtar, për të krishter, për katolik, po për Zotin dashuri dhe vllaun njeri. Universalizmi i nanës Tereze dhe rjedh në prej Zotit dhe themelohet në Zotin. Nana Tereze e kishte një bot kuptim ndaj vujtjes, ndaj pësimit, ndaj kryqit, ndaj gjithasaj që mundon trupin apo shpirtin e njeriut, krejt ndryshe për nesh. Vujtja për te ishte jo mallkim, por bekim. Ajo, shpesh herë thoshte, Jezusin e kryq i hap duart dhe hap dhe zemrën e ti për të na përqafuar dhe për të na dashur. Dhe nëse nuk vujm, atëherë do me thonë se Zoti nuk na do dhe na konsideron shumë të dobët, shumë të çmë, pa aftë për të qenë bashkëpunëtorët e ti. Ajo nuk e largoj vujtjen prej botës, por ajo vujtjes ja gjeti rajen, ja gjeti themelin dhe ja dha vujtjes një kuptim dhe motivim. Të vuajmë bashkë me Krishtin dhe si ka vujtur vetë Jezu Krishti. Nana Tereze themeloi jo vetëm motrat misionare të dashurisë, por edhe shumë rregull, edhe maskullor, edhe femror. Me një qëllim që të jenë aktive dhe kontemplative. Është rrisia e parë në historinë e krishterizmit 2000 vjet. Çka do të thonë kjo? Kjo do të thonë se nana Tereze nuk dëshironte të ndërprejnë kur lidhjen me Zotin. Ishte vazhdimisht në lutje, ishte vazhdimisht në kërkim, ishte vazhdimisht në meditim, por nikosisht ishte vazhdimisht edhe në veprim. Sepse Zotin dhe njeriun i kishte bashk, jo vetëm në men, por edhe në zemër. Dhe motrave ju thoshte, gjithmonë, kërkojeni e gjejeni Krishtin, jo vetëm në Eukaristi, por edhe në vllaun apo motrën njeri. Nana jonë Tereze i dha pra një kuptim dhe domethënie virtyteve teologjike, i dha një kuptim dhe domethënie vujtjes, psimit, kjekës, i dha një domethënie jetës dhe veprimit, mbi të gjitha, ajo tregoj dhe dëshmoj se me fuqinë e fesë dhe me frymëzimin e dashurisë mund të bëjmë gjithçka, ose më mirë të themi Zoti nëpërmes nesh mund të bëjë gjithçka. Mu për këtë e kemi quajtur edhe Ungjilli i pestë. Ne i kemi katër ungji, të cilët na i ka lënë i madhi Zot nëpërmes Shën Mateut, Shën Markut, Shën Lukos dhe Shën Gjonit. Krishterët aty këtu e marrin ndorë e lexojnë. Por fatbarësia është që Ungjilli i pestë, që është nana Tereze, e njeh marrë bota. Dhe është Ungjilli i jetës dhe Ungjilli i dashurisë. nana jon Tereze, shejtresha jon e madhe, i ka lënë edhe një pyetje me pesë gishtat e saj. Çdo herë në mëngjes, kur të zgjoheni dhe kur të bëni shajin e kryqit e ta filloni ditën, thoshte ajo. Bënja një vetvetes këtë pyetje. Çdo të bëj sot për Zotin. Dhe Zotin e kalon edhe dorën tjetër. E atëherë pyetni, mos e dalni Zotin prej njeriut, se atëherë s'do ta keni as Zotin, as njeriun. Çdo të bëj sot për njeriun. Dhe dita jonë duhet të shkojnë në këto dy binare, çka të bëj unë sot për Zotin dhe çka të bëj unë për njeriun. Në mbrëmje, kur kalon dita, kur dal nga dale, i mlidhni rrjetet e jetës, e të punës, e të veprimtarisë suaj, rishtas shtrënje një pytjen që e kene banë e fillim të ditës. Çkam pa sot për Zotin? Dhe çkam bër sot për njeriun? Qetresha jonë, në thret, në pret këtu, gjaku i saj është gjaku i jynë. Jeta e saj ishte dashtë të jetë jeta jonë. Feja, shpresa dhe dashuria janë virtytet në të cilat edhe ne jemi pagzuar dhe dëshrojmë të jetojmë. Sofra eukaristike nga e cila ushqehemi ne, ushqehej edhe shejtresha jonë. Pse atëherë ne nuk jemi të frytshëm? Pse atëherë në jetën tonë nuk hetohet prania dhe dashuria e Zotit dhe e njeriut? Sepse është një shkputje. Jeta jonë është copa-copa. Jeta jonë është fraz-faz, segmente-segmente, shkall-shkall. Kurse nëna Tereze asgjë s'kishte lanë për veti apo për dika tjetër, por krejt me Zotin dhe për Zotin dhe krejt me njeriun dhe për njeriun. Dhe janë edhe pes shprejhjet, pes porosit e bukura të saja që mund të nëndihmojnë edhe ne si të krishtarë, si besimtarë, si njerës të vullnetit dhe të zemrës e mire, të jetojmë si jetoj e veproj ajo. Ajo gjithmonë thoshte, dashuria shëron vetmien. Sot, kur jemi me një gjendje të kërcënimit dhe të rrezikimit nga pandemia, sot kur bota edhe ashtu ishim shpesh herë të izoluar dhe të vetmuar, por sot kur na mungon edhe mundësia e lëvizjes dhe e kontaktit fizik, a jemi ne në përmes dashurisë, në përmes Zotit, afër, bashk dhe një, me Zotin atin ton dhe me njeri tjetrin, vllaun apo motrën ton. Shënona Tereze thoshte, dashuria mundet gjithçka. Që të më thonë, Zoti mundet gjithçka. Dhe triporosit e saj, testament shpirtror, sidomos për ne, popullin dhe kishën në popullin tonë shqiptar, pa dashuri dhe flijim, jeta s'ka kuptim. Vetëm dashuria do të shpëtoj botër, dhe veprat e dashuris janë vepra të paqes. Unë prej takimit tim të parë që e kam pasur me 29 mars të vitit 1969 në Rom, e kam pasur bindjen e plot se gjindem para një shejtreshe. Por që do të vinë koha që të predikoj për shejtreshen tonë, të vjenë koha ta kemi këtë katedrale dhe këtë shejtrore për të ndëruar të madhin Zot krishterimin tonë, ilir, arbror dhe shqiptar dhe bijen motrën dhe nanën tonë Shënë Terezën, vërtet, as nuk kam andruar. Për këte dhe për shumë çka, çka mund të themi, për pos me gujë dhe me zemër të plot, të falenderojmë, o Zotë, për gjitha këto të mira dhe dhurata. Të falenderojmë, o Shënë Nana jonë Tereze, për gjithë këtë dëshmi, si që tha Papa Francesku në shkup, e mbushi botën me Zotin, me dashuri, dhe t'i mbushin edhe zemrat dhe jetën tonë. Amen. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.